Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Залюбки, я зразу представляю нашу сьогоднішню гостю.
Доброго дня.
Добрий день, Марія Гайдар. Ну от ми бачимо, що українською ви починаєте володівати непогано, наскільки можу судити. Я тоді буду з вами спілкуватися.
Так.
Ви не проти? Не проти? Добре.
Як у вас там написано, не бояться робити помилки.
Хоча українсько-російсько дуже схоже, Марія Гайдар. Позаштатний радник президента України Марія Гайдар. Правильно?
Правильно. Яка і також ваші... депутат Одеського обласного.
Так, звичайно. Яка сфера вашої діяльності? От розкажіть нам, будь ласка.
Сфера медицина. Медицина, так. І зараз я працюю над реформою сільської медицини. Для мене це дуже цікаво. Це, ну, як я приїхала, я почала займатися медициною, і я розуміла, що потрібна реформа первинної ланки. Ми почали цю роботу в Одеській області, потім почався такий пілот в Савранському районі Одеської області. Також я працювала над цим багато як експерт. І зараз оця реформа первинної ланки для сільської місцевості – це те, що я роблю, я вважаю, що дуже-дуже важливо. Тому що реформи треба починати там, де проблем найбільше за все. Щоб побудувати систему, яка б відповідала сучасному рівню медицині.
Давайте по кроках, Марія, що саме? Що треба?
Що саме? Перш за все, це лікар. І це найголовніша проблема в селі. Їх немає. Взагалі немає. Не можна покращити того, чого немає. Перш за все, долучити лікарів. Щоб долучити лікарів, треба, щоб у них була гідна заробітна плата. І я вважаю, що це 12-15 тисяч гривень. 12, як найменше.
А зараз скільки?
Зараз 4, 3,5.
На місяць.
За місяць. Ага. Так, потрібно, щоб у них були сучасні умови праці та житло. Тому потрібно побудувати нові амбулаторії, в яких було б житло для лікаря. Коли лікар приїжджає в сільську місцевість, він може там працювати і так само там жити. І це означає не тільки, що це вирішування соціального питання для лікаря, але це також дуже важливо. Це означає, що він там буде постійно.
Війна, четвертий рік триває. Триває четвертий рік війна. Де взяти гроші на це?
На це треба не так багато грошей. Перш за все, якщо витрачати ті гроші, які є зараз, грошей буде вистачати. От, ну, ми можемо зараз сумісно підрахувати. На кожну людину буде витрачатися на первинну ланку 450 гривень на одну людину. Якщо ми беремо якусь ділянку, ну, наприклад, як говорить Міністерство охорони здоров'я, 2000 людей. 2000 людей на 450 гривень. Ну, давайте для простоти, якщо ми візьмемо 500, це буде мільйон.
Гривень, так.
Гривень? Так. Ну, візьмемо заробітну плату, яку ми хотіли для лікаря, 15 тисяч. Ага. На жаль, величезні податки, це 30 тисяч близько місяць. 350-400 тисяч на рік, і ви бачите, що залишаються ще гроші.
І зараз ви ці цифри назвали, це має на увазі лікарі, які працюватимуть на селі, так?
Наприклад, якщо...
Терапевти, скажімо так.
Сімейні лікарі. Взагалі. Але це може бути, це залежить від того, як... Це залежить від села. Бувають такі великі села, там може бути декілька лікарів, ага, такі групової практики працювати. Якщо це невелике село, там може бути амбулаторія з одним лікарем. Тобто треба різні рішення, але все повинно бути спрямоване на медичну допомогу. Що таке медична допомога первинного рівня? Це лікар і ті медичні працівники, які з ним працюють. Не в кожному селі може бути лікар. Але якщо немає лікарі, там можуть бути фельдшери. Ага. І вони можуть працювати
з лікарем. Та у них, крім Зеленка, нічого немає. Як це змінити?
А от це проблема, що зараз немає. Треба, щоб у лікаря, рік хотів і міг робити те, що лікар на цьому рівні має робити. І також його помічники, фельдшери і працівники фельдшерсько-акушерських пунктах, треба додати їм обладнання, треба навчати їх по сучасним також протоколам. І треба, щоб вони сумісно з лікарем працювали. Не просто так, вони на самотні.
І це реально втілити? Марія, це реально втілити, на ваш погляд?
Це реально. Ну, знаєте, розробляли концепцію. Ага. Я вкладаю, як не тільки я, багато людей, свою душу. Я дуже вірю, я дуже хочу. Для мене це...
Громадянка України, нагадайте.
Я громадянка України.
І майбутнє з цією державою, з Україною, пов'язане.
Так, я депутат Одеського обласного совєту, я виграла вибори, у мене такі, працюю там також. Я пов'язую з цим своє майбутнє, але я, знаєте, для мене ця реформа, я в неї вірю. Я вважаю, що вона можлива, тому що, перш за все, вона потрібна людям. Там вона дуже потрібна. Є гроші, які, якщо б вони були спрямовані на те, що потрібно...
Був би результат.
Можна було б це отримувати. Тому що збудувати щось – це одне, а отримувати, платити заробітну плату – це зовсім інше. І є зараз, завдяки тому, що ці гроші, президент надав ці гроші, вони є в бюджеті, можна це зробити. Можна це зробити не просто очікувати руками, знаєте, а зробити насправді на всій країні і побачити, як це буде. Я в це вірю.
Пані Марія, якби ми були присвятили всю розмову тільки реформі сільської медицини.
Я була б дуже щаслива.
Але в нас глядачі не зрозуміли. Скажіть, будь ласка, ну от я ж, звісно, не можу не поставити це запитання. Ви працювали з Михайлом Саакашвілі на Одещині, були радником його. Тепер радник Петра Порошенка. Між Порошенком і Саакашвілі це далеко не таємниця. Дуже гострий конфлікт. От як ви відчуваєте себе в такій ситуації?
Я працювала і я вибачаюся.
Нічого.
Я працювала радником, я заступником Михайла Саакашвілі працювала. Він,
заступник голови облдержадміністрації.
Він запросив мене приїхати, я йому дуже вдячна, я йому вдячна за цей рік, за який я працювала. Для мене було це дуже цікавий досвід, і він такий, ну, я б так казала, що його бачення, його те, як він... Ну, вміють робити політику, там я просто захоплювалася ним. І те, що він зробив в Грузії, це викликає таку величезну повагу. Коли я працювала з ним, я також працювала над вопросами медицини. Я дуже стабільна в цьому напрямку. Я працювала над соціальними, у мене був такий соціальний блок, і також медицина. І навіть коли я йшла на вибори, я говорила про це, коли я зустрічалася, я говорила про медицину, про первинну ланку, тобто я продовжую робити те, що я роблю. Я приїхала сюди допомагати, працювати і побачити якісь результати від своєї роботи. Я вважаю, що медицина – це дуже гостра проблема і проблема, які мені дуже цікаво вирішувати, тому що я вважаю, що це найважливіше. Тобто
політичний
я для
вибір
себе
не постав перед вами? Перед Марією Гайдар політичний вибір в Україні. Або Порошенка, або Саакашвілі.
Такого вибору у мене не було, коли я йшла працювати.
Ви підтримуєте зараз стосунки з Михайлом Ніколосовичем чи ні?
Я підтримую, звичайно, хорошо до нього ставлюсь. І що ж я можу казати? Я не знаю, що я не... нічого не знаю про цей конфлікт, от, крім того, що знаєте ви.
Ага.
Я можу...
До Руху нових сил вас не запрошують? Михайло Саакашвілі.
До Руху нових сил. Так ми постійно там спілкуємося, так зустрічаємося, є багато друзів. Що я хотів сказати? Для мене Михайло Саакашвілі є громадянином України. У нього така ж сама є. Для мене він є громадянином України, і я знаю, що він ставився до цього дуже серйозно. Ми навіть, у нас з ним така похожа ситуація, ми навіть з ним жартували, коли тоді приїхали працювати в Одесу, він говорив, що Маша, ми будемо з тобою одними з небагатьох політиків, у яких насправді є тільки одне громадянство. Тобто я не знаю, що там сталося з кордоном, я не знаю, що там сталося з стосунками, але... Ну, я вже ж це взагалі якась провокація, я не знаю. Я вважаю, що він вважає себе громадянином України, і він є громадянином України. А що там сталося, я не знаю. І що від цього буде, я не знаю. Але я впевнена, що Михайло зробить все, щоб залишитися і продовжувати займатися політикою. Ну, я нічого в цьому не бачу. У нього є своя позиція. Хтось підтримує, багато людей не підтримує. Може бути, багато людей підтримує, не знаю. Я вважаю, що він має право займатися політикою. І нам потрібна людина з таким баченням, з його досвідом. У нього є авторитет. І, може, це таке між Україною і Грузією завжди були такі, знаєте, стосунки. Це всі це пам'ятають, що як підтримав Саакашвілі Україну завжди з точки зору, як він підтримав демократичні сили в такі гіркі часи. Я вважаю, що це потребує поваги до нього.
Але при цьому от закидають йому, в тому числі, прихильника Петра Порошенка, що, мовляв, Михайло Саакашвілі от такими політичними діями всередині України, так чи інакше, він, ну, скажімо так, підігрує Росії, він розхитує тут човна, він внутрішньополітичну обстановку в Україні дуже сильно, скажімо так, розхитує. Згодні з такою думкою?
В Україні демократія, тут будь-яка, який політик, він робить те саме, тому що всі політики, вони, і Михайло дуже... Дуже яскравий політик, але не можна так казати, що Михайло Саакашвілі є багато людей. Ну, це політи. Я вважаю, що це політичний процес. І я можу казати, я знаю, що багато людей, які мені також не влаштовують і не подобаються, але я все ж таки бачу цей демократичний процес, і я бачу, що знаєте, є Саакашвілі, є Тимошенко, є Садовий, є багато різних людей, які і у всіх у них є якісь своя думка, інтереси. Побачимо, що буде, як це все складеться.
Україна не Росія. цьому плані.
Звичайно. І тому ніхто не знає, що буде насправді в майбутньому, ніхто цього не знає, і все може скластися по-різному. Але я вважаю, що кожна щира людина, яка займається політикою не для того, щоб, не знаю, щось вкрасти, то вона добра.
Ви не тужите за Росію?
Я тужу за своєю сім'єю, я тужу за друзями, сім'єю, але я можу казати, що не знаю, але.
Ні, ну звичайно, але ви дуже гарно говорите українською, тому що слухачі, мабуть, зі мною погодяться.
Але я дуже щаслива, що я зараз живу тут. Дуже щаслива. Навіть цього не очікувала, я вважала, що я буду, ну, мене буде складніше. Я дуже щаслива, знаєте, правда, це так і є. Ну, тому, звичайно, за рідними.
Ваші друзі в Росії, не поменшила їхня кількість після того, як ви в Україну переїхали?
Поменшила. Ну, поменшила. Були люди, які від мене так публічно навіть відмовились, щось таке сказали. Ну, це я розумію, я знаю, я там жила, я розумію.
Ви не відчуваєте себе як ото герой фільму відомого режисера, прізвище з принципових міркувань, зараз я його озвучувати не буду. Свої серед чужих, чужої серед своїх. Нема такого відчуття зараз в Україні?
Знаєте, у мене таке відчуття було все життя. Якщо я ж в Росії, я була опозиціонеркою.
Так.
Я постійно займалась політичною діяльністю, і мій тато, він вважався таким, знаєте,
про це поговоримо.
Він був і таким прем'єр-міністром, Ігор Тимурович Гайдар, він був лібералом, демократом, антиімперцем, якщо можна так казати. І навіть в Росії постійно це було, вони інше. Вони не такі, як всі, вони там якась п'ята колона, речі. Ну, я можу казати, що тут я навіть відчуваю цього менше. Ага. Ніж я відчувала це там. Тому коли я працювала в Кіровській області, я була москалькою. Я була навіть більш москалькою в Кіровській області, ніж я москалька тут, насправді.
Ну, просто деякі українські, скажімо так, які себе позиціонують як патріоти, кажуть, що апріорі ані росіянин чи росіянка, ані, я не знаю, представник будь-якої національності не може бути хорошим політичним менеджером, діячем в Україні.
Ну, але все ж таки я можу займатися сільською медициною.
І це не моя думка, я це
думаю. Ну, я можу займатися сільською медициною.
Та чому? Мені здається, ви можете займатися цим, що не суперечить закону України.
Ну, я також думаю, що я можу.
Це ваше право.
Я
просто процитував.
Я може бути будь-яка думка, але я вважаю, що я намагаюся зробити те, що добре для країни. І я вважаю, що я маю право це робити. Я громадянка України, у мене добрі наміри, насправді, ну, все, що я хочу працювати, я хочу допомогти. Я нічого більше не бачу і не хочу. Я не бачу, в чому проблема. Може бути
проблема. Ви за подіями в Росії стежите?
Так, звичайно.
А дивіться, ви сказали, що коли ви тільки в Україну переїхали, 15-й рік, так, якщо не помиляюсь,
так
то реакція була не тільки всяких там Дмитрів Кисельових, не будемо їх там згадувати, а навіть пан Білих, з яким ми працювали в Кіровській області, він по студії такий дуже неоднозначний щодо вас. Бачимо, як доля пана Білих зараз у путінській Росії склалася.
Ну, на жаль,
як його, я вживу те слово, пресують.
Ну, що я можу казати, на жаль, йому це не допомогло. На жаль, я насправді кажу, на жаль, він зараз за ґратами і...
Хвора людина, до речі.
Хвора людина, дуже хвора. У нього проблеми з цукровим діабетом, у нього проблеми з ногою. Він може навіть і лишитися взагалі. Ну, що можна сказати? Це така несправедлива російська система. Тобто людина... По-перше, він був в демократичному рухі, працював з Борисом Німцовим, там ми і познайомились, і з цього почалась наша
Союз
робота. Союз правих сил. Потім, коли він поїхав в Кіровську область, він дуже швидко, він так, ну, став такою частиною
путінського режиму.
І був лояльний і чесний частиною путінського режиму. І от якщо сказати насправді, він від мене відмовився, казав якісь слова, але він був хорошим губернатором. Все, що можна було зробити в Кіровській області, от те, що можна зробити в російській системі в Кіровській області, залучити якісь гроші з бюджету центрального, привезти якийсь «Газпром», який побудує басейн. Він все це зробив. І реформи зробив, такі, які повторюють потім інші регіони.
Так, вже не чули його, це суд, оцей так званий над ним. Навіщо це робиться? Це вказівка Путіна чи якийсь якісь інші сили, інші якісь вежі Кремля.
Вежі – це інші вежі Кремля, там є свої силовики, свої провокації, там це не все не так під контролем. Він не був людиною Путіну. Він
не був людиною, яку... Путін же його призначав губернатором?
Ні, його призначав Медведєв. Ага. Це було таке, це був такий короткий час.
А хіба Дмитро Анатолійович не узгоджував свої кроки з тодішнім прем'єр-міністром Володимиром Путіним?
Не всі, як я думаю.
Не всі.
І там була своя певна такий період був, коли така, знаєте, от була трохи інша політика.
Марія, я хотів ось що вас уточнити. Звісно, ви людина молода, але ж ви і 90-ті роки пам'ятаєте, це на ваших очах, ваш тато, знову ж таки, повертаємося до Ігора Тимуровича. Те, що сталося з Росією зараз, от така, яка вона є, путінська Росія, усі красі, Крим наш, 86% і так далі, і так далі. Це закономірність? Чи це просто заслуга однієї людини Путіна?
Знаєте, мій тато написав дуже хорошу книжку, яка називається «Загибель імперії».
Так.
І там такі фундаментальні причини, чому усі імперії, і так само Радянська імперія, загинула. І ну, там описані причини, хорошо проаналізовані, але він пише про найголовніший ризик, який є перед країною, яка була імперією. Це постімперський синдром. Це коли імперія не може, люди, які залишаються всередині, вони не можуть спокійно розвиватися, думати про своє майбутнє. У них продовжує боліти нога, який немає. Знаєте, такі фантомні болі, які суспільство не може пережити.
А і це найголовніше... ногою вона сусідів, добрячим є.
Так, от, найголовніший ризик. І, на жаль, я не вірила, що так буде. Я, ну, знаєте, ніколи не вірила, що може бути війна між Росією і Україною. Коли про це писав навіть Сорокін в своїх книжках, це виглядало, як я не вірила. Ну, але все ж таки це сталося. Люди сумують по Радянському Союзу. Пропаганда, яка є, вона працює, вона допомагає. Тобто людей...
Але первинний запит самих людей, я так розумію вашу думку.
Люди були розчаровані, їм було складно пройти 90 років. 90 років. Це було... Потім, коли після реформ почався економічний зріст, тоді ж прийшов Путін, який... Ну, якому
він,
пощастило.
Він, на ваш погляд, Путін скористався плодами попередників.
Так, він скористався плодами попередників. Почався економічний зріст.
Ну, нафта, газ.
Нафта також, нафта. Ціни. Ну, так. І тоді почалася експлуатація тих таких поганих почуттів. Тобто націю треба було рухати вперед, рухати у світ, рухати в глобальне суспільство, рухати. А її почали рухати, не знаю куди, ну, назад, так, Радянського Союзу немає.
Я вважаю, то деякі українці, перепрошую, Маша, деякі українські патріоти вважають, що насправді, от після того, що сталося з 14-го року, після Руської весни, уже мирного співіснування з Росією ніколи не буде. Навіть якщо Путін десь там відставку, там сяде на лаву підсудних у Гаазі, поки Росія не розвалиться, знову ж таки, це цитата, то толку не буде для України. Згодні з такою позицією?
Якщо Росія розвалиться, будуть різні Росії. Я вважаю, що дуже важливо, хто буде сусідом. І якщо хтось сусід, то він залишиться сусідом. З поганими стосунками, добрими стосунками, з війною чи без...
Доброзичливий сусід Росії для України, в принципі, можливий?
Можливий в майбутньому, після... Не забудь. Ну, те, що сталося, ніколи не зникне. Це ніколи... Це буде в пам'яті назавжди. Стосунки добре стосунки сусідів, ну, з часом це може, коли зміниться влада в Росії, коли зміниться риторика, коли все зміниться, коли йде Путін, коли йде люди, то може змінитися. Але перш за все треба, щоб не було війни, потім сусіді, потім може бути якісь там нормальні сусіді, добрі сусіді, хороші сусіді, і може бути що.
Ви не виключаєте такого оптимістичного розвитку, що все-таки можуть бути добросусідські відносини Росії в нинішньому територіальному складі і України?
Знаєте, між Францією і Англією була сторічна війна, і скільки було. Потім іде час, і все ж таки, ну, майбутнє залежить від нас, від наших дітей. Вони можуть побудувати все по-іншому. Я сподіваюся, що вони побудують, і ми саме приймемо в цьому участь, побудують все по-іншому, тому що у них... Любові не буде, дружби не буде, якесь сумісне проживання може бути можливим. З цього треба починати, знаєте. І з цього почнеться, коли почнуться зміни.